Азатлык радиосу сөйли. Бүгүн 18-февраль дүшөмбү күнү микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов интернет аша халык белән даими элемтәдә торучы бердән-бер татар депутаты. Мәскәүдә ксенофобияга каршы комитет утырышында катнашкан Гаяр Искендәров мигрантларга нәфрәт төбендә коррупция ята дип саный. Әлмәрттә татар башкорт милли көрәше булды. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан язма тыңларбыз. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Казан хукук яклау үзәгенең 6 февральдә ачылган кайнар элемтәсенә Татарстан табиплары хаталары турында 30-дан артык шикәят килгән. Аның 11-е авыруларның үлеме белән бәйле. Бу хакта үзәкнең матбугат бүлеге хәбәр итә. Казан хукук яклаучыларга Казан, Чаллы, Бүгелмә, Минзәлә, Яшел Үзән һәм башка шәһәрләрдән шалтыратканнар. Үзәк зыян күрүчеләргә килеп чыккан вазгыятка карата киңәшләр бирә. Кайнар элемтә 20 февральгә кадәр эшләй. Казан рухи семинариясында факультатив рәвештә татар теле дәресләре башланды. Дәресләр агымдагы уку елында 2-нче семестр дәвамында укытылачак. Бу хакта Татар информ хәбәр итә. Шулай итеп, семинарияда октябрь инкыйлабына кадәр булган традицияләрнең берсе кире кайта. Билгеле булганча, ул чорда татар теле Казан рухани академиясендә һәм семинариясендә укытылган. 1855-1870 елларда семинарияда күренекле татар мәгърифәтчесе Каюм Насыри белем биргән. Хәзер семинариядә дәресләрне Казан федераль университетының чит ил гражданнары өчен әзерлек бүлеге факультетының гуманитар фәннәр кафедрасы укытучысы Гөлнара Фәрхетдинова бирә. Факультативка бакалавриат студентларыннан тыш татар телен өйрәнергә теләгән магистрантлар һәм семинарияның администрация вәкилләре дә йөри ала. Данияда хәләл һәм кошер сугымга каршы канун көчкә керде. Әлеге канун нигезендә хайваннар суелганга кадәр электр тогы белән үтерелергә тиеш. Данияның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек сәнәгате министры Дан Йоргенсен сүзләренчә, дини хисләргә караганда хайваннарны газапланмаулары әһәмиятлерәк. Министр Илдә Шәригат һәм яһуди канунлар нигезендә шалынган иткә сорау булуыны кире какмый. Бу яңа канун Данияның яһуди җәмгыяте һәм 53 мөселман җәмгыятен берләштергән Даниш хәләл оешмалары тарафыннан кискен тәнкыйтькә дучар булды. Алар бу канун дин тату иреген кысуга нигез булып тора дип белдерә. Скандинавиядә азатлык хәбәрчесе белдерүенчә, мондый канунны Швеция һәм Норвегия хакимиятләре кабул иткән булган инде. 22 февральдә Японияның башкаласы Токионың Сетагая районында яшәгән төрле милләтләргә багышланган бәйрәм узачак. Чарада татарлар да катнашачак. Бу хакта Азатлыкка Йота Хишияма хәбәр итте. Татарлардан бу чарада Гүлнара Карасава һәм Дина Туташта катнашачак, диде ул. Узган ел Сетагаяда мондый рухта бер бәйрәм узган иде инде. Чарада катнашкан төрле милләт кешеләренә татарларның чәкчәге бик ошады ул вакытта.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов социаль челтәрләрдә актив рәвештә эш гамәлләрен күрсәтеп, интернет аша халык белән даими элемтәдә торучы бердән-бер татар депутаты. Азатлык хәбәрчесе аның белән шул эшчәнлеге турында сөйләште.
Социаль челтәрләрдә менә дини тормыш вакыйгалары тискәре рәвештә дә күренә инде. Күрсәтләр әйтә алмыйм, күренә һәр хәлдә. Кыйсылган мөселманнар турында мәгълүматлар чыга, сез алар турында күрәсезме бу мәгълүматларны?
Социаль челтәрдә үзегез күреп торасыз. Кем генә юк, кем генә нәрсә язмый, шуңа күрә аның барсында укып барсаң, анда вакытында җитми. Мин инде дөрес әйткәндә, дусларга кергәндә дә карыйм, дуслар кемгә кергәндә, карыйм аларның нәрсә язганнарын, нәрсә укыганнарын, нәрсә белән шөгыльләнгәнен. Әгәр аларның позитив булса, дин ягымы, милләт ягымы, ул кайсы милләт, кайсы диннән карамасан да, аның нияте дөрес, үзенең милләте халкы өчен теләкләре булса, позитив. Ул хет нәрсә ясана да, мәхәббәт турында ясана, әгәр ул позитив булса, әлбәттә, андый кеше белән ул безнең арада дус булса, теге безнең язганнарны күп бара торган кеше булырга дип шундый теләк булса, мин аларны алам. Ә менә негатив, әнә ул, менә һаман ул теге ниндидер милләт, әле гомерендә бер нәрсә эшләмәгән ул. millet deyip. Bizim milletin saklaçılar arasına kırıp, onlar hele dege yagir din meselelerine şuluk buna sezetken nindidir, kim nedir anda nersedir, cebirliler deyip yerden bitirge deyip, şimdi nindidir kışkırı meselesinde meytirge şunu kütarüleri bilen onlar mına ışamay. Çünkü biz indi Tatar olarak da, Müslüman olarak da üzerimizde yavşaktan kursatıp ağır kalp olmasının için bir nesil işlere gerek. Onu sosyal çiftlerde biz platını dostu bulandı cidagına üzerini kursatıp onlara büyük zor yerden tutun.
Ben internetine girip gitti. Hazır siz benim Tatar Matbuat'ta Kareysiz sayıtların Hımmet Tatar Matbuat'ında konkurrensiya degan aybi bor, bir birbirsidan o'zdirib yarishib ma'lumot yetkazadigan yaxshi talab sifatlar.
Bu saytlar matbuotini qoraysizlar ko'pgina mana shu jiyovlar bitindi. Anar Azadlik radiosini qoraymiz, Info Islom, Tatar zamoni, Diniya nazoratining saytini qoraymiz. Qolganlarin bulay tegi.
Bitmekabi,
ana aytib biz endi baribir biznes onlayn o'qiymiz rus tilidami? Mana u biznes onlayn formasida davlat bilan da, xalq bilan da, nindidir neutral tegi reklama formasida tugul, mana nindidir tegi zakaz berilgan statyalar bo'lmasin edi. Mana onni o'qiysan, ham shunda ko'rinib tura. U zakaz bergani sirli ko'rinib tura. Qizg'onchilik qarshi ondilar bik ko'p, shunga ko'ra onni o'qiy boshlasang da nindidir deb o'qisa kelmay. Tatar trendda mana biznes onlayn kabi shunday bo'lsa, uni davlat kishilari da o'qib, bik qiziqsinib o'qilar
edi.
Ayya, 2005-da shahar domusiga saylanganda, onda internetda bilan da bik olay do'sti bo'ldik. Bugun kimga qarata, u vaqtda shu mana listovkalar, gazetalar, jurnallar, nashr kavas,
matbuot asha.
Ayya, matbuot asha, shu endi mana pochtovoy yashiklarga rassilkalar yasab, endi nindidir mana shunday xalq qo'shnilarga bildirib bo'la. Ya'ni, tegi bizning mana shahar, shahriy Qozon, Kazanskiy vedomosti gazetalari osha, Respublika Tatariston, Vatan Tatariston osha mana shular bizning endi ishini, ya'ni qabul etu kunlarini aytib bo'laydi. A bugun kunda biz ochiq, agar sening davlat saytida deputati bo'lsang, ya'ni shahar deputati bo'lsangmi, sen xalq oldida hisob tutib, kun sayin narsa ishlaganini ko'rsatib turyapti. Chunki bizning endi mana mening yuzimning 3 yıl jurnal, живой журнал бара. Контакт алғанда, яғни Twitter, Facebook, Instagram, ол бетінде өзіңше бір кішіше, кіші білен, кішінің нәрсе істегенін көресің, сенің нендей фикірлеріңі қоя болғаныңы көрсетесің. Бүгінгі шындай мүмкіншілік болғанда, оны ішлерге керек. Біз бет әлі білмейміз, 5 жылдан нәрсе болғаны. 5 жылдан біздің тілегімізні, ойларымыз уже мұрбыз сразы теге. Социал тілдерде уже болардық мүмкіншілікте болар. Boshqa rayonlar, apalar, əbilər də mana tegi qaysı sosial çətələ aşa bilməsa, onlar da çul bağları aşa mini bilərlər, tanıyırlar. Rayonlara basam da köp kişi tanıyır, köp kişi mana kilib, rəhmətlər etkən, aytayım da şuna görə bizge açıq bulsaq, bizni xalq bilsə, bizge ul özümüzge gene fayda, cəmiyyətimizge fayda deyir.
Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik Radiosi.
13 февральда Әлмәт шәһәренең Теннис Сити спорт сарайында Татар башкорт милли көрәше буенча 51-нче бәйге башланды. Бирле Татарстан, Башкортстан көрәшчеләре белән бергә Русия төбәкләреннән килгән ир-егетләр дә бил алышты.
Сегодня на этот манеж, поэтому, дорогие друзья, это была репетиция. Виталим, дорогие друзья.
Татар көрәше зур һөнәри сәүдәләргә нидер табигый талант белән күрәкенә беләнгә чыгып, җиңел белән изгенә батыр булып кала алмый. Еллар дәвамында һәр даим шөгыльләнергә кирәк, үстерергә кирәк, өндәшен өйрәнергә, ул үзе бер чын бер фәнгә ияреп килә. Әлмәтләр бу елда бу турнирда, дәрәҗәле турнирда 51-нче турнир. Бирдә 420-дән артык көрәшче, бәлки әле безнең моңа кадәр үткәрелгән барлык иң дәрәҗәле зур турнирлар арасында бүгенге рекорд булган икән, 63 командалар һәм көрәшчеләр саны белән һичшиксез аның уңышлы матуры туындый.
Күптән түгел генә без федерация утырышын үткәрдек. Дөрес, ниндидер фикерләр керә тора без аларны эш төркеме туплап, аларны киңәшләшкәртә торабыз. Әгәр дә ұйыштыру мәселесінде яңалықлар, өзгерістер келетін сәкірттер тұрабыз. Ол неге революцион процесс түгіл, ол эволюцион процесс. Әлі мұнда шулай тәрі керек, татар күрешінің бітәлі аның өз асылын да сақлап қалдыра керек. Кемгәдір қызық керек болған үшін, тез керек болған үшін мені аны яңадан сөйтіп құрыға ярамай. Хәтті мен әмін екі федерацияның да жетекшісі Бұлғау күрешінде, қам Милли Рызан Татар күрешінің да жетекшісі. Хәтті мен оларының ікісі не дәрежедері бірлештің ұяғында да тұрып қаршы. Мен президент мәселешкен уақытта да башта ол айттым. Олар ікісі мүстәқил 2003 сәргәт үйшілі. Шуңа көрі, біздің бұл спортта, милли татар күрешінде нендер, онда революцион өзгерістер күтерге ярамай. Биведе ана, біздің халықтың яшау рәвішінде бұл бірінші мақсат болуға тиіс.
Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде көре аласыз, адресіміз azatlyq.org.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кагызлы.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явыгына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләне бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ксенофобияга каршы комитет утырышы чаршамба көнне Мәскәүнең Әсәдуллаев йортында узды. Мөселман халыклары үсеше фонды рәисе Гаяр Искендер сүзләренчә, Яблоко фиркасына мемориал оешмасыннан Мәскәү Хельсинки төркеменә үзбек, таҗик оешмалары хәрәкәте вәкилләре катнашкан. Билгеле булганча, узган айда Төньяк Кавказ иҗтимагый оешмалары Мәскәүдә кавказофобияга һәм исламофобияга каршы митинг уздырган ниятләгән иде. Әмма хакимият аларга рөхсәт бирмәде. Искендер әйтүенчә, комитет утырышына бу митингны оештыручылар чакырылса да алар килмәгән.
Бөтенебезгә кирәк катнашырга шул ксенофобия белән көрәшү өчен. Ну бик яхшы, бездә менә теге вакытта бит узды, бер атна юк, монда бер ай элек марш против ненависти шундый иде марш. Вот без плакат. Беренче менә безнең менә шул оешма бер плакат итте менә шул. Нет исламофобии, мигрантофобия, кавказофобия, вот шундый плакат белән без создык.
Сез кем ул? Сез ни югыз?
Әле шул эше безне күбәйтергә уйлыйбыз, вот майда без уйлыйбыз, инде маш дружбы эшләргә, зурлаканда бөтен менә үзгә милләтнең халыклар да чакырганда, шул бергә рәшеп шул Мәскәүдә узып күрсәтергә, что без бергә телибез, менә тынычлыкта торырга сугышмыйчак. Вот шундый бар фикер. Ана шул менә уйлыйбыз менә күрсәтергә, күрсәтү уздырырга партия Яблоканың офисында хайтармай фильмны. Анда без чакырабыз кишләрне, журналистларны, шул фильм турында сөйләшербез, сөйләрбез, анда нинди фикерләр ул безгә дә фильм. Вот, анда шул менә кайдар менә күзен уздырырга форум, ксенофобияга каршы, җыштырып менә халыкны төрле яклардан. Итәр инде безгә монда сугышлар уздырырга Россияда. Нигә кирәк? Безнең дәүләт халык өчен булырга тиеш. Татарстаннан да чакырырга кирәк, Башкортстаннан да, бөтен яклардан, Кавказдан да. Но шул акча исте, акча кирәк шул эшкә инде. Болса акча гына инде, акча булмаса бы ни дә чыкмый.
Бүген бит инде бик күп исламофобия бигрәк тә Мәскәүдә, Петербурда мөселманнарны үтерү.
Менә дөрес, но шул проблема бит, ул проблеманы күтәрергә кирәк бит ничектер югары. Вот сөйләшәбез сүзгә, оешмаларына күбрәк кертергә монда Мәскәүдә бит бар, партияларны төрле бөтесен кертергә бер урынга, бер фикер өчен уйлашырга бергә. Анасыз монда мемориаллашты, алар бит менә караганнар, ничек милиция, мен ничек вот кешеләрне бит, документларны сорыйлар, шуларны бактылар, күпме бар. Бездә такы план да бар, татарлар бөтен милләтләрне күрсәтергә рус халыкка, ничек тормышлары, ничек нинди аларның тарихлары буенча, вот без уйлыйбыз, вот татарлар турында кешеләргә шундый вот күрсәтү, монда үзебезнең тарихыбызны Мәскәүдә күрсәтеп, сашларны бөтен өчен, вот шундый ниятте без. Проблема бит, бөтен өчен беләде ул проблеманы.
А менә
мөселманнарга каршы проблема, менә шул халыкларны шулай бетерү проблемасы бар. Монда бит әлдә мигрант проблемасы иң беренче Мәскәүдә инде бик зур да. Аны да кирәк ничектер бетертергә. Татар халыксында катнашмаса, монда бу проблеманы без төзәлмибез ничектер.
Ә менә январда кавказофобияга, исламофобияга каршы зур ни булырга тиеш, зур чара. Аны рөхсәт итмәделәр Мәскәүдә. Бу хакта сүз булдымы?
Ә бу гадәттә теге вакытта бездә булган иде. Значит, ну, действительно, коркыныч андый маршал, дорога, бір якта. Ну, значит, мемориал атты, давайте, висуалының мені сол жетекчілерін жистырық, сүресік, мен терилер, енді кісілер анда келерлер, бітәттілер, миллион кісі жистырылар. Вот. Біз отырышқа чакырған едік сол кісілер, алар келмәділер, сүзі айтмадылар, ну, нечек сүнді кісілерге шанырға бола. Монда бит дисидем бир яктан бандитлар, икинчи яктан бандитлар дечи согыш момента устары, эстерге. Ана сусунан сун, сунансы бизде болды шол марш. Ненависти. Вот, исламофобия турында. Мен чакырдым бүтүн эшчиларына, бүтүн эш чакырды. Килмедилер, килмедилер, мусульманнар килмедилер. Килегиз да монда плакатыгыз, тотугыз барыгыз, килмилер. Эгелек шулай бүтүн фильмлерде бизде мусульманнар бандитлар көрсәтәләр, фильмарда чыкты, без менә бездә мәрәсәгәт тә сайтта элгән. Мәчетте безне фимерделәр, без бит каши идек бит. Алар бит безне тыңламадылар. Закон галдака бы закон, ну да бах мы чак мәчетте безне фимерделәр. Вот шул менә дәүләт шулай ясый. Халык да бит мигрантлар бездә ничек Мәскәүдә торалар. Алар бит, алар бит тос шикелле. Куллар. Акча түләмиләр үзләр торалар ничек. Начар урында, бөтенесе дарулар сырхалы болса да берни дә лечениясы юк. Мәчеткә бара, мәчет урамда намаз укырга кирәк. Яңгыр ява, монда кар ява, бездә менә һәр вакыт салкын. Безнең күбесе халык Мәскәүдә аңсыз. Белмиләр, шу монда мигрант айып түгел, монда патшалар айып. Алар бит акча кисәләренә куеп, менә шуларны җибәрәләр. Коррупция менә бездә. Вот, бөтенесе сатылган, полиция сатылган, чиновник сатылган, бөтенесе акча алып торалар. Бездә бөтен дворниклар бит, алар менә ярты зарплатаны гына алалар, а ярты тегеләр кесәләренә куялар. Бөтенесе билгеле бит. Нәкъ дәүләт шуны бетерми. Без аны бик яхшы беләбез, сизәбез ул нәрсәне. Ә Татарстанда карагыз, ничек анда мөселманнарны утырталар. Бакмыйсак берни, тулый башлады бит. Дәүләттә ике баш безнекендә. Берсе бер якка тарта, икенчесе үзгә якка тарта. Вот без ниятләнәбез менә яхшы башы бит безнең өчен. Может, не булса безгә карабыз, не булса инде. Безнең өчен не булса эшләр, дәүләткә каршы түгел бит. Үзе бездә бу үзне җиребез, аны бит тетәргә ярамый. Бу җирне җидылар бит, безнең бабалар бит җидылар. Без бит күбесе Татарстанда тормыйлар, күбесе бит Татарстаннан якта торалар. Халкыбыз. Вот шул халыгыбыз бетә бара бит. Бик каты бетә. Татарлар да бар каршы, мене мусульмана мигрантларга да бар каршы, бик күп татарлар, бик күп мигрантлар, бит мен бароларга да урады йоктар. Эште йоктар, биталар биталарда алдылар, біз эште таба алмыйбыз, но мында төрлі эшлер бар, но бит мыз дәвләттен шо, мигрантлар біля киле, караклар да киле, бында бик күп, урлылар да, талылар да, алдылар да, бик күп кешеләр шо киле, алар не биталарның, аларын эше дә йоктар, эшсіз килерен, эш тапмичак. Бар кеше стройкада эшләй, мин багам әле менә тазыклар аракы эчә башладылар. Әвәл эчмиләр иде. Әле багам эчәләр. Монда бит шул чиновниклар, алар акча эшләр өчен менә кешеләрне китерәләр. Кая гына алар торалар, подвалларда, нинди генә менә этажда эшле үсте торалар. Тормышларда бик авыр. Җәл үзләрен бик каты җәл. Ошалар белән килә дә безгә күп начар нәрсәләр дә килә.
Ояр Искендәров белән әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Ә хәзер сезгә Азаттык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Ул фамилияләрдәге ОФ, ЕФ, ИН кебек мәҗбүри кушылган кушымчалар турында. Наиләләрне тыңлыйк.
Сүзен ОФ, ЕФ, ИН кебек кушымчалары белән ата-бабаларыбызның исемнәрен бузып, мәҗбүри рәвештә кушылган куйрыклардан котылу мөмкинлеге турында. Русия империясе һәм аның дәвамчысы совет системасы кешеләрне генә түгел, аларның исем фамилияләрендә уй-фикерләрендә бузды. Куштырнаклар ишендә әйткәндә шукындырды. Башын аска иеп бары белән дә ризалашып торганнарны, яисә башкаларга ияргәннәрне менә шулай гарипләтте ул. Минем нәсел җибемә уралган ата-бабаларымның исемнәрендә дин кушымтасы бар. Хәйреддин, Шәрәфетдин, Зәйнетдин, Гайнетдиннәрнең фамилияләре бүген авыл буйлап Хәйриев, Гайниев, Шәрәфиев кебек фамилияләрдә таралган. Алар арасында Шәрифнең Шәрипка, Зарифның Зарипка әйләнүчләре дә юк түгел. Бабам Гарифетдиннең исеме үзе безгә Гарипов буларак тагылган. Гарифетдин гарәпчәдән укымышлы, динле дип тәрҗемә ителә. Бабам дөрестән дә дини дә белемле дә иде. Узган гасырның барча кан кыйгыч сугышларын, кулак дип эзәрлекләүләрен дә үз башыннан кичергән. Әмма буйсынмаган, кешенең кешелеклеген югалту өчен уйлап чыгарылган колхозга да кермәгән, урман ише белән көн күргән. Тормышның иң авыр чакларында да авырлыклардан куркып төшенкелеккә бирелмәгән, тәмәке аракыга кагылмаган, диненнән дә язмаган. Әти дә бабамның омтылыш теләкләре белән уртаклаша, шабашкасына да йөри, урманын да кисә, әммә колхозга кермей. Мин үзем дә укуны бетерүгә үк совхозда бер көндә эшләмичә шәһәргә киттем. Болары белән горурлансам да мәктәптә укыганда фамилиямә бәйле яшьтәшләремнең синең бабаң гарип булган мәллә дип төрттерүләре һәрчак кимсетә иде. Бүгенге көндә безнең фамилия паспортта элеккечә Гарипов дип түгел, Гариф дип кенә язылган. Ул кызларым да Гарип фамилиядән котылды. Сүз белән гамәл арасын узу җиңел түгел, әмма фамилия алыштырганда бер генә дә куркыр нәрсә дә юк. Фамилияны үзгәртеп, гариплектән котылу хәзер без яшәргә мәҗбүр ителгән Русия канунлары нигезендә эшләнә. Бары тик теләк кенә кирәк. Бик гади эш бу. Үзең яшәгән җирлектәге ЗАГСКА барып, фамилияңны үзгәртү турында бланк алып, нинди фамилия йөртергә теләвеңне язасың. Теләсәң, сәбәбен аңлатасың, теләмәсәң юк. Ансы синең хокук ихтиярыңда. Шуннан соң банкка кирип 100 сум акча күчергәнеңә квитанция алып, икесен бергә тапшырасың. Гаиләле булсаң, мондый кагазны тормыш иптәшеңдә тутырырга тиеш. Закон таләп иткәнчә, бер айдан да кичектермичә хатының һәм балаларыңа туу турында таныклык бирелә. Таныклык нигезендә яңа паспорт, ә аның нигезендә башка документлар аласың. Фамилия исем үзгәртү гамәленә ЗАГС хезмәткәрләре дә уңай карашты. Чөнки син түләгән акчаның бер өлеше аларның хезмәт хакына премия буларак әйләнеп кайта. Без фамилияны 2003 елда алыштырдык. Бу вакытта әле фамилиядәге ОФ-ны алу турында канун чыкмаган иде. Интернетта әгәр сезнең фамилиягыз ОФ, ЕФ, ИН-га бетә икән, без сезне котлыйбыз, вы русский дигән фикер сөрелә. Бүгенге көндә исә бу хокук канун тарафыннан ныгытылган, әмма бу дәүләттә яшәүче кайберәүләрнең башкаларның үзләреннән аерылып торуларын яратмавын искә алсаң, каршы торучылары табылуы да ихтимал. Шул сәбәпле фамилия безнең үзенчәлегенә бәйле кызыклы хатирәләр дә байтак җыелган. Элегрәк бабаларыбыздан еш кына нинди милләттән булуларын сорыйлар иде. Сораучылар арасында мактаучылары да фамилияны гадәтигә әйләндерергә тырышып, киресенчә сукалаучылары да очрады. Гариф фамилиясеннән Гарифовлар, Гарифуллиннар, Гарифуловлар, тагын әллә нинди ОФ, ПУФ, ВОФлар ясарга тырышучылары да табылды. Балаларым исә юк алай түгел дип үзләренекен дәлилләп, үз асыл исемен яклап килде. Шулай итеп, миллилектә, татарлыкта чыныгу мәктәбендә уздылар. Үземә бәйле бер хатирә белән уртаклашасым килә. Бер төркем хезмәттәшем белән Мәскәүгә бер айга архивка эшләргә барган идек. Мин шунда эшләүчеләр белән белән сөйләшәм дә, миңа документларны 3 сәгать эчендә китереп тә бирәләр. Барып проблемнарны хәл итеп торалар. Кирәкле документларны ничек табу мөмкинлеген тәфсилләп аңлаталар. Бу сиңа авылың түгел көтәрсең Мәскәүләрдән мондый итәгатьлелек. Ә минем белән Казаннан килүчеләр шул ук заказны 3 көннән соң гына ала. Тегеләр белән ачуланышып беттеләр. Шуннан миңа бәйләнә башладылар. Алар синең фамилияң аркасында яһүдкә санап, үз кешеләре дип кабул итәләр ахыры дия башладылар. Ә мин ул яһүдләр белән юри акцент белән сөйләшеп аралашканда үземнең иң яхшы сифатларымны гына күрсәттем. Ә минем фикерем шул, алар минем урыслашмаган фамилиямә төрелгән татарлыгымны хөрмәт итте. Бүгенге көндә язучылар, журналистлар, җырчылар, мәдәният хезмәткәрләренең күбесе үз фамилияләрен офсыз гына тәкъдим итә. Ләкин тормышта рәсми документларда алай түгел. Һәрхәлдә миңа паспортларында койрыксыз фамилияле шәхесләр булуы бик мәгълүм түгел. Соңгы сүз. 2010-11 елларда Казакъстан, Төркменстан, Азербайҗан дәүләтләрендә фамилияләрдәге койрыктан котылу канун рәвешендә ныгытылып, тиз рәвештә аны үзгәртү эшчәнлеге башланды. Таҗикстан президенты беренчеләрдән булып үз фамилиясын үзгәртеп, ата-бабасына булган хөрмәтен күрсәтте, үз халкына үрнәк булды. Фамилияләре безгә тагылган куйрыклар турында бик күп татар зыялысы язды, әмма аларның берсе дә бу куйрыктан котылмады. Кызганыч. Исемнәребездә дә татарлыкка омтылу ким дигәндә татар халкының зыялы катламында юнәлеш үсеш алсын иде.
Сез Азатлык архивыннан фамилияләрдәге кушымчаларга бәйле язма тыңладыгыз. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.